Niin, Jumalan rauhaa teille ystävät. Oikeastaan on aika mukava olla täällä Malmilla. Siitä on toistakymmentä vuotta sitten, kun minulla oli etuoikeus suorittaa Keski-Suomen alueella se valtakunnallinen keräys tätä teidän rukoushuonettanne varten. Ja työ on mennyt eteenpäin ja väki on kirkon kaunistus muuten, sen huomaa. Teillä on väkeä tupa täynnä ja se on hieno asia kaiken kaikkiaan. Me lauloimme tuossa viimeksi tuon iki-ihanan Pauhatkoonpa Elonmeri. Mä en malta olla sanomatta, monet saatatte tietääkin ja kuorolaiset on ihan jo kyllästyneet siihen, mutta vuonna 1924 suonenjokelainen maanviljelijä hän oli Karjalan kannaksella, jos oli tavattoman suuri herätys tuohon aikaan. Jumala oli ottanut tämän miehen kiinni ja hän oli tehnyt Jumalan edessä käynyt valtavan taistelun. Ja mikäli tiedot pitävät paikkansa, viimeinen niitti tässä taistelussa oli, kun hän oli oman navettansa ylisillä sillä vintillä heinäkasassa, pyöri Jumalan edessä ja itki tuskaansa ja synteensä ja Herra pelasti hänet. Hänestä tuli väkevä Jumalan sana julistaja. Suomen Vapaankirkon, Vapaiden evankeliumin ystävien ja Suomen Vapaankirkon piirissä. 24 hän oli kannaksella. Hänen päässään, sielussaan alkoi soida sävel. Pelkästään sävel. Da, 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 da. Se soi ja se soi ja se soi. Ja se jatkui kuukausikaupalla. Ja sitten hän tiesi vain yhden asian. Jos tähän lauluun tulee, säveleeseen tulee sanat, niin se tulee kertoa merestä. Vuonna 24 marraskuussa Pohjanlahdella tapahtui valtava merionnettomuus. Sotalaiva S2 upposi, yli 50 nuorta merisotilasta sai hautansa Pohjanlahdessa. Jäivät sinne. Heiskanen oli merikarvialla, josta nyt puhutaan, jos oli Suomen ennätysmäärä tullut lunta eilen. Hän oli merikarvialla siellä rannalla marraskuisena päivänä. Ja kun tieto oli tullut, että siellä oli tapahtunut tämä onnettomuus, hän sai nämä sanat. Pauhatkoonpa Elonmeri, purten kestää sen. Teräksinen sotalaiva ei voinut pelastaa näitä nuoria miehiä ja koko miehistöä. Mutta purtenani onpi armo ikuinen. Säre sit ei meren tarmo, oli niin kuin se alkuperäiset sanat, vaikka vihainen. Joten kannustan nuoria ihmisiä ottamaan selvää, miten hyvät hengelliset laulut ovat syntyneet. Apostolien teot on kirja, jota helluntaiherätyksen alkuaikoina, tuo johto häiritsee mua tietenkin, mutta ei se haita. Miksi se ei ole johto, mutta tästä, siirry vähän taaksepäin, joo, voi että sä oot viiksu mies.
Eikä 45 vuotta vaan
mitään. Joo, hyvä. Helluntaiherätyksen alkuaikoina erittäin paljon julistajat julistivat apostolien teoista. Sehän on meidän sielujen voittamisen käsikirja ja evankelioinnin käsikirja ja sieltä löytyy oikeastaan koko seurakuntaelämän alku ja niin edelleen. 9. luvussa on otsikkona Sauluksen kääntyminen. Saulus ei ollut mikä tahansa mies. Hän oli silloisen tunnetuimman teologian professorin Gamalielin yksityisoppilas. Gamalielista sanottiin, että hän oli yksi kolmesta tärkeimmästä Raamatun oppineesta. Ja kun Gamaliel kuoli, lakkasi maassa lain ja oikeuden kunnioitus. Hän oli muuten se viisas mies, joka sanoi, kun apostolit vangittiin, että jos tämä hanke on ihmisistä, niin se raukeaa tyhjiin. Mutta jos se on Jumalasta, niin varokaa, ettei teitä havaittaisi taistelevan itse Jumalaa vastaan. Saulus, nimi, joka merkitsee anottua tai pyydettyä, Tarsosta, Kilikian Tarsosta kotoisin oleva, ilmeisesti farisealaiseen perheeseen syntynyt. 13-vuotiaana hänet lähetettiin Jerusalemiin rabbiinikouluun. Siellä hänen kykynsä havaittiin ja sitten Gamaliel otti hänet tällaiseksi yksityisoppilaaksi. Halusi tehdä tästä miehestä seuraavan tai ei seuraavan, vaan jatkossa ylipapin. Että tässä 9-luvun alussa kerrotaan näin, että tämä mies, joka oli opiskellut Raamattua Gamalielin jalkojen juuressa, niin kuin sanotaan, vanhaa testamenttia, niin hän puuskui yhä uhkaa ja murhaa Jeesuksen opetuslapsia vastaan. Ja hän meni ylimmäisen papin luokse. Hänellä oli aina vapaa audienssi sinne mennä. Hän pyysi, että kirjeitä Damaskon synagogille, että keitä vain hän löytäisi sen tien vaeltajia. Mä luen tämän 38 käännöksestä, kun se on mulle tutumpi, koska mä osaan sen melkein ulkoa. Miehiä tai naisia, nehän saisi tuoda sidottuna Jerusalemiin. Sen tien vaeltajia. Muuten se ilmaisu, jota hän käytti sitä varsin halventavassa tarkoituksessa ja merkityksessä. Mutta myöhemmin, kun tämä mies oli kokenut tämän suuren mullistuksen elämässään, niin hän sanoo, kun hän on itse kuulusteltavana, suuren neuvoston kuulusteltavana, sen minä sanon, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumalaan, että uskon kaiken, mikä on kirjoitettu profetoissa ja Mooseksen laissa ja niin edelleen. Hän tässä vaiheessa oli kuitenkin sen tien, tai käytti tätä sen tien vaeltajat-termiä. Kaifas oli ilmeisesti tuolloin ylimmäinen pappi, joka antoi niin sanotun pahan neuvon ja Jerusalemissa, jotka olette käyneet varmaan siellä pahan neuvon vuorella ja katselleet hienoa maisemaa ja näkymää. Hänhän sanoi, että te ette ymmärrä mitään. On parempi, että yksi mies kuolee, kun koko kansa hukkuu. Ja siinä hän ennusti Jeesuksen kuoleman yhtenä monista ennustajista toki. Jerusalemin rabbinaatilla, temppelillä, niillä oli oikeudet myös ja uskonnollisen poliisin valtuudet myöskin ympärillä oleviin alueisiin. Niin kuin Paavali sanoi, että minä ulkomaiden kaupunkiin asti vainosin Jumalan seurakuntaa. Missä juutalaisia oli, missä oli juutalaisia synagogia, missä juutalaiset kokoontuivat, niin heidän oikeutensa ulottui sinne. Siksi tämä valtuuskirje ylipapilta olisi riittänyt vangita kaikki Jeesuksen seuraajat Damaskossa, 230 kilometrin päässä Jerusalemista. Tämän miehen nimi muuttui sitten Sauluksesta Paulukseksi. Paulus, Paavali merkitsee pieni tai vähäinen. Hän oli kokenut sen omassa elämässään. Uskonnollisen poliisin valtuudet. Islamilaisissa maissa tänä päivänä joissakin aikanaan, kun Taleban hallitsi Afganistania, tai niin kuin Saudi-Arabiassa, jossa tyttökoulussa syttyi tulipalo, ja sadat tytöt jäivät liekkeihin. Uskonnollinen poliisi esti tulemasta liekeistä ulos, koska heillä on huivia päässä. Näin kertoivat uutistoimistot. Nämä ei ole meidän keksimiä juttuja. Mutta nyt kun sitten tultiin tilanteeseen, että hän oli matkalla. Hän sai valtuudet. Hänellä oli myöskin todennäköisesti sieltä temppelivartiostosta mukana sotilaita ja saattoväki kuitenkin. Niin kolmas jae sanoi, että kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damasko, että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillänsä. Muuten tuo sana leimahti. Tuo kreikan sana periastrapto, se on ainoa kohta Uudessa testamentissa, jossa tätä sanaa käytetään tässä. Sen kantasanahan on astrape, joka merkitsee salaama. Ja sitten se peri on tämä prepositio, joka merkitsee ympärillä. Ja ajatelkaa, Jumala otti tämän miehen erikoiskäsittely. Se oli voimakas erityiskokemus, jota tämä mies varmasti tarvitsi. Muuten meitä helluntalaisia on syytetty kokemuskristityksi ja sitten monet meistä, no en vaan usko, että teistä, mutta mä oon tuolla muualla nähnyt niitä. Mä oon käynyt Suomessa 150 helluntaiseurakunnassa, mä nyt tunnen tämän kentän aika hyvin. Ihmiset hakevat kokemuksia, jysäyksiä ja sätkyjä ja milloinhan sitten mitäkin. Mutta mitäs Raamattu sanoo? Raamattu sanoo, että vanhurskas on elävä uskosta. Vanhurskas on elävä uskosta. Tuolla Jyväskylässä kuoli vastikään ihana Kenian lähetyssaarnaaja. Sisko Nykänen, yli 90-vuotiaana. Nykänen, sisko oli Viipurin tyttölöi. Yhdessä Irja Ilmoniemen kanssa, joka vastikään, jota on haastateltu myöskin Ristinvoitto-lehdessä. Hän oli ensimmäisessä konferenssissa vuonna 1945 Tampereella, kun olen kirjoittamassa konferenssia historiaa paraikaa, niin minäkin olen Irjaa haastatellut ja viettänyt joitakin tunteja hänen kodissaan. Nämä sisarukset olivat, Viipurissahan oli, teillä ei ole ketään niin vanha, että olisitte Viipuri-aikoja nähneet tai kokeneet ehkä. No niin, siellä sanottiin, että taivas on alhaalla, eikö se niin Viipurissa ollut? Joo, oli väkevä herätys, se oli valtava herätys ja siinä oli Jumalan sormi. Kun sitten Karjalan kanssa joutui evakkoon, niin he toivat tulen tänne muualle Suomeen. Hän tuli, että Viipurin Saalem-seurakunnan väkeä oli vuonna 1945 Tampereen, vuonna 40 Tampereen suurilla juhlilla, siis heti talvisodan päätyttyä, kun se päättyi maaliskuussa, niin juhannuksena, niin että Viipurin seurakunnan vuosikokous pidettiin siellä Tampereella, kun seurakunta oli kaikki melkein lähtenyt pois. Niin sisko Nykänen kertoi, että me oltiin sitten joskus aina sitten niin, että voi vaiko tämä on ihanaa ja vaiko tuntuu niin hyvältä. Siinä oli vanha mies, jonka nimeä hän ei maininnut, mutta sanoi, että se setä sanoi meille aina, että kuulkaas tytöt, myö ei olla tuntevaisia, myö ollaan uskovaisia. Eikö se ollut suuri viisaus? Me ei ole tuntevaisia, me ollaan uskovaisia. Tuntui, miltä tuntui. Ja sitten kun, jos käy niin kuin tissarin papalle Kuopiossa, että kun hän vaimonsa oli tavattomassa, niin kuin lentoon lähtevä, se oli aina, että halleluja, kiitos, kiitos, kiitos. Ja sitten kun se pukkas pappaa, joka istui siinä vieressä, että no kiitä pappa nyt sinä, niin pappa sanoi, kiitos. Näin se vaan on. Jumala on onneksi luonut meistä erilaisia. Ja sellaisena, kun me olemme, niin Paavalikin sitten myöhemmin sanoi, tämmöisenä niin minä palvelen Jumalaa. Ja hänen armonsa ei ole ollut minua kohtaan turha. Hän putosi ratsailta, sanotaan 4. jakeessa, ja sitten Jumala sanoo, tai Jeesus sanoo hänelle, 2 kertaa, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Tämä on mielenkiintoinen asia, että minä laskin, että 7 kertaa Raamatussa on tällainen kohta, jolloin Jumala sanoo jonkun etunimen 2. Abraham, Abraham, älä satuta kättäsi poikaan. 1. Mooseksen kirja 22. Jaakobille, joka oli lähdössä poikansa Joosefin luo Egyptiin, 1. Mooses 46. Jaakob, Jaakob, älä pelkää mennä Egyptiin. Ja Moosekselle erämaassa, Mooses, Mooses, risu kengät jalastasi, sillä paikka, jolla seisot, on pyhää. Ystävät, sanon tämän nöyrästi ja lukien itseni mukaan. Onkohan niin, että meillä on joskus jaloissamme sellaisia kenkiä, jotka Jumala haluaisi meidän riisuvan? Alttiuden kengät, kenkinä jaloissallinen alttius, rauhan evankeliumille sanotaan Efesolaiskirjeen 6. luvussa. Mutta joskus voi olla, että kun me Jumalan eteen menemme, niin Herra sanoi, että otas nuo ronttoset ensin pois. Ymmärrätän, että mitä tarkoitan. Ja sitten Samuelille. Kun Jumala kutsui pientä poikaa Samuelia. Samuel, Samuel. Muuten oli ihana nähdä, kun lapset lähtivät pyhänkouluun. Jumala ei aliarvioi lasta, niin kuin me aikuiset usein teemme. Vaan silloin, kun ylipapilla ei ollut enää näkyä, kun papit tekivät ihan jotakin muuta, mitä niiden piti tehdä, niin Jumala puhui pikkupojalle. He oikeastaan aika karmeita asioita, mitä on tulossa. Mutta Jumala näki hänen vilpittömän sydämensä. Ja sitten 5. on Luukaan evankeliumin 10. luvussa, kun Jeesus sanoi Martalle, Martta, Martta, miksi sinä huolehdit ja hätäilet? Tarpeellista on vähän tai yksi ainoa. Nyt minä vapautan sisaret. Abeli Saari sanoi, että tämä voidaan ymmärtää niin, että Jeesus sanoi Martalle, että älä nyt huseraa niin paljon, yksi ruokalaji riittää. Amen. Varsinkin veljet, jotka joskus itsekin kokkaamme. Siis tarpeellista on vähän. Ei tänne ole tultu sitä varten. Vaikka siinä kulttuurissa yhdessä syöminen on erittäin tärkeää. Se on lähes Jumalan palvelukseen viittaava asia. Mutta Jeesus sanoi tässä tilanteessa, kun Maria kuunteli Jeesuksen puhetta, että hän halusi kuitenkin sen tärkeimmän. Ei, jos olisi yksi ruokalaji ollut, niin ehkä Marttakin olisi ehtinyt kuuntelemaan. Ja sitten Luukkaan evankeliumin 22. luku, kun Jeesus sanoo Pietarille ennen kärsimystään, Simon, Simon, saatana on tavoitellut teitä seulaansa, seulaaksensa niin kuin nisuja. mutta minä olen rukoileva isää. Niin, että kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljeesi. Ja Pietari, joka siinä sitten oikein mahtaili. Suomalaista sanotaan oikein, että henkseleitänsä paukutteli. Enhän minä. Kyllähän sä, Herra, tiedät nämä toiset. Eihän näistä juuri mihinkään ole. Enkä tarkoita nyt näitä veljiä tässä. Mutta onhan sulla minut sentään kuitenkin. Tällainen kultakimpale kyllä minä tämän asian klaaraan. Ja kuitenkin juuri hän, jolle Jeesus sanoi, Simon, Simon. Hän oli se, joka sitten siinä lankeaa. Se 7. kohta on tämä Saul, Saul. No se siinä, siitä. Jumalan puhe on niin erilaista. 7. jae sanotaan, ja miehet, jotka matkustivat hänen kanssansa, seisovat mykistyneinä. He kuulivat kyllä äänen, mutta eivät ketään nähneet. Ja kun Paavali sitten luvussa 22, kun hän kertaa tätä, kun hänet oli pidätetty, niin hän sanoo näin, että he näkivät kyllä valon, siis hänen seuralaisensa, mutta eivät kuulleet sen ääntä, joka puhuu. Eli Paavali kuuli sen äänen ja se seuralaiset katsovat, että nyt se puhuu yksiksensä. Valon näkivät. Meitä vanhat helluntalaiset aina joskus saattavat vähän kehuskella, että meillä on kirkas valo. Joskus meidän valo on ollut niin kirkas, että se on häikäisyt vastaantulijoita. Valo näkyy, valon tulee näkyä. Te olette valona ja suolana, niin kuin Raamattu, Jeesus Raamatussa sanoo. Mutta kuulemmeko me sen äänen, joka puhuu? Se on se oleellinen kysymys. Kuulemmeko me sen äänen, joka puhuu? Jumalalla on monia tapoja puhua. Ja mitä Jumala puhuu seurakunnalle, yksilöille? Mitä Jumala puhuu sinulle tällä hetkellä tai minulle? Ja sitten hänet talutetaan sinne kaupunkiin. He lähestyivät siis Damaskoa. Ja siellä oli opetuslapsi, niin kuin Raamattu sanoo, 10. jakeessa, hän nimeltä Ananias, jonka nimi merkitsee Jumala on armollinen. Hänelle, Ananiakselle, ilmestyy näyssä Herra ja sanoi, että Ananias, hän vastasi, tässä olen. Niin hän sanoi, nouse ja mene sille kadulle, jota sanotaan suoraksi kaduksi, ja kysy Juudan talosta Saulus nimistä miestä, sillä katso, hän rukoilee. Suora katu, Derb Elmustakin, joka oli se Damaskon läpi kulkenut pääkatu. Siellä, kun ei ollut ilmeisesti talon numeroita, niin se oli vaan miehen omistajan nimellä, Juudan talo. Jumala antoi tarkan osoitteen. Jumala joskus tekee meillekin näin. Vin Lewis kertoi varmaan 30 vuotta sitten tuolla Salemin seurakuntakasvun seminaarissa oman kokemuksensa. Kun hän oli Daabissa tuossa Rolls-Roycen kotikaupungissa työssä, Jumala antoi herätyksen. Mutta Jumala antoi herätyksen vasta sitten, kun Win kertoi, minä menin Herran eteen ja kysyin, kun hänet kutsuttiin siihen kaupunkiin, seurakuntaan. Herra, mikä on sinun avaimesi tämän kaupungin voittamiseksi Kristukselle? Siis hän kävi strategiapalaverin vain Jumalan kanssa. Mä en vastusta strategiapalavereja. Mutta mikä on sinun avaimesi? Hän sai yhden vastauksen, lapset ja nuoret. Ja koko seurakunnan toiminta muutettiin. Niin, että siellä oli varhaisnuoria, siellä oli lapsia, siellä oli vaikka mitä. Ja perheisiin saatiin kontakti ja valtavasti seurakunta alkoi kasvaa. Hän kertoi hauskan tapauksen myöskin ystävänsä Texasista. Tuli varhaisnuorten tilaisuuteen. Ja täydys salillinen oli lähinnä tuommoisia murrosikäisiä poikia ja siellä oli kauhea hulina päällä ja siellä oli tappeluja. Ja kun hän astui tämän Texasin miehen kanssa huoneeseen, Texasin miehellä oli molemmilla puolilla revolverit ja hän ampuu ja sanoo, seuraava tulee kohti. Ne oli paukkupatrunuta vaan. Pojat kuuntelivat tosi hiljaa koko sen tilaisuuden. Mutta monenlaista tapahtui. Ja mä ajattelin, että voi Jumala rakas, jos me näkisimme tämän mahdollisuuden, että me kysyisimme ensin Jumalalta ja sitten toimisimme. No, kun mies oli saanut paljon hyvää aikaa, niin hänet kutsuttiin tietenkin Lontooseen suurimpaan helluntai-seurakuntaan, Kensington Temple, joka oli silloin siihen aikaan vielä Euroopan nopeimmin kasvava helluntai-seurakunta. Kun meni sinne, hän esitti Jumalalle täsmälleen saman kysymyksen. Hän ei organisoinutkaan, sanoi, että laitetaan täällä tämä lasten hommat nyt kuntoon. Se on siellä kunnossa, mutta että se malli, mikä oli Daabissa, niin se siirrettäisiin sellaisenaan tänne Lontooseen. Kun oli Jumalan edessä rukouksessa ja paastossa, Jumala sanoi, hän sai vastauksen, mene King's Crossille. King's Cross on Lontoossa suuri risteysasema, josta lähtevät sekä maanpäälliset junat että sinne tulee eri metrolinjat, jossa päivittäin velloo miljoonia ihmisiä. Winluis lähti. Ja sitten, kun hän oli tulossa sinne, niin hän sanoi, että minä oikein pysähdyn. Mä sanoin, Herra, pilailet sä mun kanssani? Miksi mut tänne toit? Katso ympärillesi. Sanoi, että kun hän katseli sieltä vähän ylhäältä sitä valtavaa joukkoa. Siellä oli kaiken värisiä ihmisiä, mustia, keltaisia, ruskeita, valkoisia, eri puolilta maailmaa tulleita ihmisiä. Minä olen tuonut koko maailman Lontooseen. Nämä pitäisi voittaa Herralle. Ja niin tuossa seurakunnassa aloitettiin työ etnisten ryhmien kautta. Ja siellä oli myöskin suomalainen ryhmä, jota silloin Erkki Immonen veti. Mäkin siellä joskus silloin kävin. Ja vuoron perään nämä ryhmät. Siellä afrikkalainen ruoka tuoksui joskus pääsalin puolelle, kun valmistettiin ruokaa ja kiinalaista ja niin edelleen. Ja he alkoivat näin kansanryhmittäin voittamaan ihmisiä Herralle. Tämä tilaisuus, mahdollisuus on annettu meille nyt suomalaisille. Me olemme Forssassa sitä jo harjoittaneet ja hyvällä menestyksellä. No, se siitä. No, hän sai, että mene sinne. Hän meni, mutta ensin ei se ollut helppo lähteä. Herra, minä olen kuullut, että se mies on pettoa. Minä olen monelta kuullut siitä miehestä, kuinka paljon pahaa hän on tehnyt sinun pyhillesi Jerusalemissa. Ja täälläkin hänellä on ylipapeilta valtuus vankita kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat. Mene, sillä hän on minulle valittu ase kantamaan minun nimeäni pakanain, kuningasten ja Israelin lasten eteen. Ja niin hän sitten lähti. Normaali reaktio. Inhimillinen pelko, hyvänen aika. Jos minä menen, niin sillä miehellä on valta myöskin minut vangita. kaikki, jotka sinun nimeäsi avuksi huutavat. Tämä on hieno tämä alkutekstin verbi, epikaleo. Se merkitsee myöskin vedota. Kaikki, jotka vetoavat sinun nimeesi, niin ovat niitä, jotka voidaan pidättää. Jeesus on Herra. Se on kristikunnan ensimmäinen ja varhaisin uskon tunnustus, joka kalan muodossa jopa näkyi. Jeesus Kristus, Jumalan poika. Hän on Herra, joka on se, jonka nimeen me voimme luottaa ja vedota kuoleman uhallakin Kiinassa, joissakin muslimimaissa tällä hetkellä. Me tiedämme näitä tapauksia Ukrainassa ja niin edelleen. Tämä on mielenkiintoinen tuo, kun sanotaan, että hän on minulle valittu ase. Jostain syystä, siis kreikan kieli on niin hullua, että joku voi ymmärtää sen väärin, että yhdellä sanalla saattaa olla jopa 25, jopa 29 merkitystä. Ja tällä skeuos-sanalla, jota tässä käytetään, se on kaksi merkitystä. Toinen on ase ja toinen on astia. Ja kun käytetään sanaa, että kantaa, niin minusta astialla on helpompi kantaa kuin aseella. Tietysti pyssynpiippuun voi jonkun verran vettä laittaa. Mutta se on kyllä ihan oikein käännetty, mutta siinä on myöskin tämä kantamaan minun nimeäni. Meidän hienoin tehtävä on kantaa Jeesuksen nimeä. Vuonna 1994 olin Japanissa. Minulle annettiin tilaisuus puhua lukiolaisille, jotka, heillä oli loma silloin, ja heillä oli lukiolaisilla oli tämmöinen hengellinen leiri. Silloin muistan, kun puhuin tästä, en tästä tekstistä suinkaan, mutta tästä Jeesuksen nimen voimasta ja sen siitä tunnustamisesta, niin kerroin, että meidän tehtävämme on niin kuin sen aasin tehtävä, joka kantoi Jeesusta silloin, kun hoosiannaa hänelle huudet. Kukaan ei kiinnittänyt huomiota siihen tavallisimpaan juhtaan. Köyhässäkin perheessä yleensä oli aasi, vaan siihen, joka istui hänen sen aasin päällä, Jeesukseen, Kristukseen. Kantaa Herran nimeä. Sitten tuo, että 16 jäi vielä. Minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimän minun nimeni tähden. Huomaatteko, siinä profetiassa tuli tämä Paavalin, hänessä tuli myöhemmin Paavali, Paavalin elämän tarkoitus. Kun me tämän oikein mietimme, jos minä muodostan tähän jonon, että ketkä haluatte tulla sitä varten, että saisitte kärsiä Jeesuksen nimen tähden. Voi olla, että hirveän monta ei olisi. Ei tarvitse tuntikausia rukoilla. En tiedä. No joka tapauksessa Paavalilla oli. Ja sitten mä luen täältä toisesta korinttilaiskirjasta. Mä kohta lopetan, älkää hättääkö. Hän kertoo omaa elämäänsä, toinen korinttilaiskirje 11, kun hän puhuu ja hän vertaa vähän joku sanonut, että vähän omahyväisestikin itseänsä toisiin työntekijöihin. No se on tämmöinen sivuasia, mutta hän kertoo, mitä hän on tehnyt.
juutalaisilta olen viidesti saanut 40 lyöntiä yhtä vaille. Juutalaiset olivat niin armollisia, että kun raipparangaistus oli 40 lyöntiä, niin ne jätti sen viimeisen lyömättä. Ja se nyt ei ollut siis semmoista, niin kuin minäkin olen saanut joskus poikana sen, että kun Koivuniemen herra Saparomäessä vieraili, se oli ihan pientä sen rinnalla, mitä tapahtui. Olen viidesti saanut. Kolmesti saanut raippoja. Kerran minua kivitettiin. Kolmesti joutunut haaksirikkoon. Vuorokauden menessä ajelehtinut. Usein ollut matkoilla vaaroissa virtojen vesillä ja niin edes työssä ja vaivassa ja paljon valvonut ja kärsinyt nälkää, janoa ja niin edelleen paljon paastunut. Ja jokapäiväistä tunkeilua luonani. Kuka on heikko, ettei minäkin olisi heikko? Kuka lankeaa, ettei se minua polttaisi, jos minun kerskata täytyy? Minä kerskaan heikkoudestani. Ja seuraavassa, kun hän puhuu näystä ja ilmestyksistä, hän sanoi, että etten kerskaisi monien näkyjen ja ilmestysten tähden. Niin, se on 7.12.7, niin minun lihani on annettu pistin. Tätä teologista kysymystä emme käsittele tässä kohdalla, mikä se oli. Tämän tähden olen kolmesti rukoillut, että Herra, että se erkanisi minusta. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Aamen.